Oikein mukavaa lauantaita kaikille, tai koska ikinä tätä kuunteletkaan. Minä olen Joni Eriksson ja kuuntelet Hevosurheilun podcastia. Tosiaan tällä viikolla mennään jo toista viikkoa, kun jakso julkaistaan poikkeuksellisesti lauantaina. Tämä ei kuitenkaan ole pysyvä ratkaisu, kyse on vain aikataulullisista syistä. Eli poikkeuksellisesti tämän viikon ajan julkaisemme jakson vielä lauantaina, mutta ensi viikolla sitten joulun pyhien aikaan palataan jälleen normaalirytmiin, eli jakso julkaistaan perjantaina. Katsotaan sitten, miten uuden vuoden kanssa tehdään. Tietysti nämä pyhäpäivät sotkevat hieman meidän nauhoitusaikatauluja. Mutta joka viikko kyllä jakson teemme ja ensi viikolla on tarkoitus julkaista uusin jakso siis joulupäivänä eli perjantaina. Ja katsotaan sitten tosiaan tuota uuden vuoden aikaa, minä päivänä jakson julkaisemme, mutta sellainen on kuitenkin tulossa joulun ja uuden vuoden ratoksi. Hippoksen hallitus kokoontui eilen perjantaina päättämään erinäisistä asioista ja nämä asiat olivat kyllä melko mielenkiintoisia. Muun muassa Hippoksen hallitus päätti, että ikärajaa ei kilpahevosten osalta nosteta, eli kyseessähän on 12-vuotiaan Masteraassin valmentaja Marika Jurvasen tekemä aloite, jonka Hippos siis nyt on käsitellyt. Eli Masteraassin ikä, joka tosiaan on kuten mainitsin 12 vuotta, on tällä hetkellä lämminverihevosten kilpailuoikeuden yläikäraja. Eli 13 vuotta täytettyään hevonen menettää kilpailuoikeuden ja tässä on semmoista taustaa, että Masteraas tosiaan kilpailee viimeistä vuotta, mutta hevosella on ikäisekseen hyvin vähän startteja takana, eli vasta 57, ja hevonenhan on kohonnut oikein hienoon kuntoon tässä loppuvuodessa, joten tietysti valmentaja toivoi, että hän olisivat saaneet kilpauraa jatkaa ja teki aloitteen Hippokselle, että ikärajaa voisi nostaa 14 vuoteen. Hippos tämän torppasi, ikärajat säilyvät ja kannattaa käydä lukaisemassa hevosurheilu.fi-sivulta tästä asiasta sekä monesta muusta asiasta, josta Hippoksen hallitus teki eilen päätöksen. Siellä on paljon mielenkiintoisia asioita, joten heti tämän jakson kuunneltuasi kannattaa surfata osoitteeseen www.hevosurheilu.fi. Tällä kertaa meidän aiheena on hevosen hyvinvointi, joka on hyvin laaja käsite ja yhtenä osana hevosen hyvinvointia, etenkin kilpahevosten osalta, on lihashuolto. Se tuntuu nostaneen viime vuosina huomattavasti arvostustaan ja ihmisten kiinnostusta tätä kohtaan ja seuraavaksi päästään keskustelemaan aiheesta todellisen ammattilaisen kanssa. Eli otetaan puhelu henkilölle, joka ei hirveästi esittelyjä kaipaa. Hänet tuntevat kaikki hevosihmiset lähes tulkoon. Eli kyse on Tuula Pursiaisesta, joka tämän lihashuollon tuntee kuin omat taskunsa. Joten otetaan Tuula Pursiainen mukaan lähetykseen ja kysellään tietysti joulusuunnitelmat, kuten tähän vuoden aikaan kuuluu, mutta perehdytään pääasiassa tuohon hevosen lihashuoltoon ja hevosen hyvinvointiin.
No niin, nyt meillä on puhelinyhteys Tuula Pursiaiseen. Tervetuloa mukaan Hevosurheilun podcastiin.
Kiitoksia.
Niin, tässä pikkuhiljaa joulu lähestyy, vajaa viikko enää jouluun, niin mitä kuuluu näin pyhien alla?
No oikein hyvä kuuluu tässä. Mä oon ensimmäistä päivää joululomalla. Aloitin vähän aikaisemmin, että ehtii pikkasen pitämään karanteenia ennen tuota joulua, niin voi sitten noiden meidän perheen vanhusten kanssa viettää joulua sitten paremmalla mielellä.
No niin, sehän kuulostaa mukavalle. No loman aloitit, niin minkälainen on tavallaan työtilanne tällä hetkellä?
Työtilanne on oikein niin kuin mun kannalta mukava, että mä oon tässä viimeisen parin vuoden aikana tehnyt vähän radikaalia muutoksia mun työnkuvaan. Ensin jäin pois sieltä Kangasalan hevosklinikalta ja irtisanouduin siitä mun osakkuudesta. Ja nyt sitten tämän vuoden aikana vielä lopetin sitten ihan osittain pakon sanelemallakin, mutta ihan tulevaisuuteenkin tähdäten sitten nuo mun ulkomaan asiakkaat. Eli nyt sitten teen rauhassa vaan kotimaassa töitä ja vastaanotan tuossa Teivossa vierastallissa noin 4 päivänä viikossa. Ja juuri noita muita tallikäyntejä en teekään, että tuolla Niemisen Markulla Urjalassa käyn sitten.
Joo. No niin. No mites tosiaan kilpahevosen hoito ja valmennushan on nykyään melkoista tiimityötä. Siinä täytyy olla vähän niin kuin joka osa-alue oikealla henkilöllä ja oikein hoidettu. Niin miten näet, että mikä lihashuollon rooli tänä päivänä tässä koko paletissa on ja osataanko sen tärkeys jo hahmottaa nykypäivänä, että kuinka tärkeää se on?
Kyllä. Mä luulen, että nykypäivänä ymmärretään se lihashuollon tärkeys jo tosi hyvin. Hyvin ainakin tietysti en voi puhua muusta kuin omasta asiakaskunnastani ja tietysti vähän tuo, mitä lehdistä lukee. Mutta on se niin kuin mielletty nyt nykypäivänä on huomattavasti tärkeämmäksi. Ja tietysti mun mielestä se on kyllä tosi tärkeää, koska kilpailu on kiristynyt kovasti ja se on ihan niin kuin sekunnin kymmenysosistahan taistellaan. Ja siinä tietysti se hevonen, joka on jäyttä tai vino sen takia, että lihaksisto ei ole kunnossa, niin sehän antaa tasoitusta kavereille.
Niinpä. No miten näet, jos vertaat tavallaan tätä lihashuollon roolia tänä päivänä ja versus vaikka sitten 20 vuotta sitten, niin kuinka iso muutos siinä on tapahtunut?
No, jos ajatellaan, mä oon noin 25 vuotta sitten ruvennut tekemään ihan täyspäiväisesti hevosten lihashuoltoa ja siihen aikaan tietysti mulla on käynyt hyvä tuuri ja hyvä onni siitä, että mulla on ihan niin kuin iso ja vakituinen asiakaskunta ollut jo silloin. Ja tietysti nämä valmentajat, jotka silloin käytti, niin ymmärsi sen edun jo siinä vaiheessa, mutta kyllähän nykypäivänä sitten alalle on tullut tekijöitä paljon enemmän. Eli se ei ole vaan niin kuin harvojen yksittäisten valmentajien käyttämään juttu, vaan nykyisin on paljon hevosherroja tai eri lihashuollon ammattilaisia tai muitakin ihmisiä, osteopaatteja, kiropraktikkoja, jotka pitää huolta siitä hevosen kehosta. Että kyllä niitä käytetään nykypäivänä ihan tosi laajalti.
Joo. No miten, kuinka tavallaan laaja taso meillä sitten esimerkiksi tämmöisissä lihashuollon ammattilaisissa, niin kuinka vahvaa se osaaminen on Suomessa?
No tietysti skaalahan on hirveän laaja, että jos ajatellaan, että ihminen aloittaa tekemään hevosen lihashuoltoa, valmistuu hevosherroja koulusta, niin eihän kukaan voi osata heti. Että se kaikki koulutushan on vähän sitä, että siellä annetaan se reseptikirja, kattila ja kauha ja sitten se soppa pitää kokata itse. Eli totta kai kokemus ja taito kasvaa vuosien myötä ja sen takia tietenkin se ammattitaidon taso on vähän laaja. Mutta kyllähän nykyisin ihan tuo peruskoulutus on hyvä, eli siellä keskitytään siihen, että ihmiset, jotka hevosta sitten rupeaa käsittelemään, niin osaavat anatomiaa ja tietää, miten ne lihasrakenteet menee, miten verisuonitus kulkee, miten hermotus toimii ja mitä työteknisiä toimenpiteitä voidaan missäkin ongelmassa tehdä. Että on tietenkin taso kasvanut kuitenkin laajalla rintamalla ihan huikeasti.
Selvä. No, miten jos ajatellaan kilpahevosen tämmöisiä jumeja, mitä tällä lihashuollolla hoidetaan, niin mistä löytyy yleisimmät kilpahevosen jumit? Onko semmoisia, jos voi sanoa, niin kuin klassisia tapauksia?
Sehän riippuu siihen, miten hevosen keho lihaksistossa rasittuu, niin siihen vaikuttaa monta eri tekijää. Jos puhutaan niin kuin ravihevosista, niin tietenkin ikä vaikuttaa, minkä ikäinen hevonen se on, missä treenivaiheessa se on, sen hevosen jo ihan se perusterveys, onko siellä jotakin niin kuin ihan pysyviä, esimerkiksi nivellistön pieniä muutoksia, ravimekaniikka, joka tietenkin tulee pitkälti sieltä rakenteesta, se vaikuttaa siihen hevosen rasittumiseen ja sitten ne tietenkin ne pienet muut nyanssit, esimerkiksi luonne, jos hevosella on hirveän kiihkeä kuuma luonne ja se on topakasti naruilla koko ajan, niin kyllä se sen hevosen lihaksisto saa niin kuin voimakkaampaa rasitusta kuin sen kaverin, joka menee just sitä vauhtia siihen suuntaan, mihin kuski pyytää. sitten tietenkin tämmöiset hevoset, jotka on joko ihan varsa-aikana laitumella jo sitten loukkaantunut, saanut kovia tälle ja potkuja, tai sitten täällä meidän Suomen talvessa tietenkin ihan tyypillistä tämmöiset pienet luistamiset ja liukastumiset ja kaatumiset, ne voi sinne hevosen kroppaan tehdä isompiakin vaurioita, ja silloinhan se jumin paikka on aina vähän erilainen. Mutta jos ihan tämmöistä perustervettä ravihevosta ajatellaan, niin kyllä tietenkin sanotaan, että hyvä tilanne on se, jos se moottori, eli takaosa, on tehnyt reilusti töitä. Takareidet, lautaslihakset, lanne, selkä on ravihevosella tyypillisiä paikkoja, joista ne niin kuin lihaksista työskentelee voimakkaasti. Ja sitten tietenkin lapalihaksisto on kovan työn alla.
Joo, kyllä. No siinä on monta paikkaa, joihin jumi voi tulla. No miten näitä sitten voisi ennaltaehkäistä?
No tietenkin niin kuin oikein suunniteltu treeni hevosen niin kuin ikään ja kuntoon ja terveyden tilaan nähden on tietenkin semmoinen hyvä avainasia, että nuori tai vanhempikin ravihevonen, jolla on jalat terveet, jalkaterveyteenhan vaikuttaa mun mielestä ja koko hevosen siihen liikemekaniikkaan ja lihaksiston toimintaan ja niveljänneterveyteen on tietenkin se kengitys. Et kengityssepät on kyllä ihan suuren tehtävä edessä ja paljon vartijoina siinä, että jos kengitys on virheellinen ja balanssi väärä, niin kyllähän jalkoja saa hoitaa ja lihaksistoa saa hieroa ja tilanne pysyy sellaisenaan. Eli se on semmoinen niin kuin peruskulmakivi mun mielestä, josta lähtee koko homma rakentumaan ylöspäin. Ja tietenkin se, että treenistä kun sanoin, että se treeni on suunniteltu sen hevosen ikään ja terveydentilaan ja kuntoon nähden, niin sehän tietenkin on sellainen, jossa vaikea sanoa, että meneekö joku hevonen pikkasen äärirajoilla ja toinen on liian helpoilla, koska taas tietenkin se, että hevonenhan ei se kunto kehity, jos sitä ei rasiteta pikkasen yli sen, minkä se jaksaa. Mutta seurattaisiin sitä hevosen kehittymistä oikein niin kuin huolella siinä, että treenaako se liian lujaa vai treenaako se liian vähän, palautuuko se normaalisti. Ja myöskin tietysti siinä yhtenä indikaattorina on tietysti se hevosen käytös ja luonne, että jos se äkkiä kiltti lupsakka hevonen muuttuukin äreeksi ja epäluuloseksi, vastustelee valjastusta, mahavyön kiristymistä, niin tämä kertoo aina siitä, että siellä ei ole kyllä kaikki asiat kunnossa. Eli jumien ehkäisy on tietysti semmoista, että ruokinta, treeni, lepo, suhde on oikea. Silloin ollaan jo aika pitkällä. Ja tietysti se, että jos huomaa tällaisia oireita hevosessa, että se ennen mukava rentohevonen muuttuukin kireeksi tai minous pahenee, alkujäykkyyttä, loppujäykkyyttä alkaa ilmentyä, niin silloin tietysti pitäisi miettiä, että mikä siellä on vikana, että onko se ihan hevosen perusterveydessä, hengitysteissä, suolistossa, vatsassa, vai onko jaloissa jotakin vikaa, nivelet kipeytynyt, vai olisiko se kenties se lihaksisto sitten siellä ruvennut jumittumaan.
Niinpä, siinä on monta mahdollisuutta ja aikamoista tietyllä tapaa palapeliähän tämä on. No, julkisesti sinut on tunnettu muun muassa Passionet Kempin hovihierojana ja Passionet Kempin luonteen tuntien, niin kiinnostaa, että miten Kipakka Tamma sinut otti vastaan.
No mä kyllä voin sanoa, että Passionet Kempi opetti minut käsittelemään Kipakkaa hevosta. Et kyllä se meidän ensimmäinen kohtaaminen oli sellainen, että kyllä siinä varmaan semmoinen 1,5 tuntia vierähti, ennen kuin me päästiin siihen niin kuin selvyyteen, että kuka seisoo missä ja mitä kumpikin saa tehdä. Mutta kyllä se siinä sitten käsittelyjen myötä ja ajan kuluessa niin ymmärsi sen kupletin juonen ja siitä tuli hyvin helppo hevonen mulle käsitellä. Se ei tietysti tuommoinen tonluontoinen tamma ei kauhean helposti hyväksy ihmistä ja varsinkin tietysti kun paikat on kipeät ja se tekee kipeätä, niin se, että hevonen ymmärsi, että tuo ihminen on täällä auttamassa eikä pahoinpitelemässä mua, niin siihen tietenkin meni pieni hetki, mutta kyllä luonteikas tamma oli ja kyllä opetti mulle tosi paljon, että sen jälkeen on käsitellyt monia hyvin semmoisia niin kuin luonteeltaan karheita ja kipakoita hevosia ja se kyllä se passionaten sanotaan sitaatissa oppi mulle on ollut hirveän arvokasta ja auttanut paljon mua tässä työssä.
No oliko Personet Kempillä jotain semmoista tiettyä, mitä erityisesti hoidit?
No tietysti ihan niitä normaaleja kilpahevosten kuvaan kuuluvia ongelmia just sen ihan kehittymisen ja kilpailutahdin myötä. Tietenkin se passionate, vaikka oli muutenkin pakka, niin se ei ollut mikään sellainen painaja, että se on niin laiska ajaa, että se ei siitä nyt saanut mitään ylimääräistä ongelmaa, mutta jotakin pieniä tämmöisiä luiskahduksia ja liukastumisia silloin tällöin oli ja näin, mutta periaatteessa oli hyvin sellainen niin kuin perusterve hevonen, että siellä ei mitään sen ihmeempiä isoja ongelmia ollut.
Joo. No olet tunnettu tietysti myös huippuratsujen hierojana, niin onko niissä jotain tunnettuja nimiä, joita voisit mainita?
No tietysti ihan nämä meidän Suomen joukkueen ratsastajat, ketä meillä on ollut, Kiira Zürklund silloin aikoinaan ja sitten Henri Ruoste, Mikaela Lindi, Stella Hagelstam ja nämä meidän maajoukkueen ratsastajat sitten täällä koto-Suomessa. Ulkomaillahan mä oon sitten hoitanut brittitiimin ratsastajan hevosta Emma Hindlen, joka on kaksissa olympialaissakin ratsastanut. Hänen hevosiaan käsitteli semmoisen melkein 15 vuotta ja sitten Tanskan joukkueen hevosia on hoitanut tuolla Pekingin olympialaisissa ja Lontoossa. Ja siellä mun vakituinen asiakas oli tämä Tanskan prinsessa Natalie Simon Wittgenstein.
No siinä on kokemusta karttunut aika lailla. Miten jos mietitään ravi- ja ratsuhevosten lihasongelmien eroja, niin onko niitä ja jos on, niin minkälaisia ne on?
No on niistä tietysti eroja, koska ratsuhevonenhan tekee ja varsinkin kouluhevonen ihan erilaista työtä ja siinä täytyy muistaa, että siinä on niin kuin kaksi urheilijaa päällekkäin. Siellä on se ratsustaja ja hevonen. Ja ravihevosen työhän on sikäli paljon helpompaa, että me toivotaan, että se menisi mahdollisimman suorana ja suoraan eteenpäin ja yhtä askelajia vaan. Kouluhevoselta vaatetinkin, niillä on tietysti kolme askelajia ja sitten vielä piaffit ja pasasit, laukanvaihdot. Sen pitää olla yhtä aikaa hyvin koottu, elastinen ja rento. Ja se on aika vaikea tehtävä sitten hevoselle, ennen kuin se vuosien myötä siihen kehittyy. Eli miten lihaksiston työkin on erilaista. Se on hyvin staattista helposti selän ja ylälinjan kanssa. Ne niin kuin henkisestikin ehkä stressaantuu vähän enemmän siinä koulutuksen aikana. Ja tosiaan siellä vaikuttaa sitten se ratsastajakin siellä päällä vielä, että kukaan ratsastaja ei ole ihan 100-prosenttisen suora, niin kuin ei ole ihan 100-prosenttisen suoraa hevostakaan, niin siinä helposti tulee sitten 1+1 onkin 3, eli se lihaksisto sitten rasittuu voimakkaammin.
Niin.
Ravihevosella samoja lihaksia, ne käyttää semmoisia, miten mä sanoisin, tämmöisiä sanontoja, mitä helposti kuulee, että ravihevosella ei ole selkälihaksia tai näin, niin kyllä ravihevonen vaatii ihan samalla tavalla vahvat niin kuin kuorelihakset, vatsalihakset ja selkälihakset ihan yhtä lailla kuin kouluhevonenkin, että se pystyy suorittamaan hyvin. Mutta rasitus on tietysti niin kuin huomattavasti erilaista kouluhevosella kuin ravihevosella.
Kyllä. No miten nyt kun tämä hierominen tuntuu kiinnostavan suurta osaa hevostoimijoista, valmentajista ja muista, niin voiko kotitallella hieroa itse hevosia, ettei aiheuta vahinkoja? Onko siinä riskejä?
Minun mielestä voi. Ja mä ainakin niin kuin mun asiakkaiden kanssa mielelläni annan kotiohjeita, mitä pystyy itse tekemään sitten väliaikana, että niistä on tosi paljon hyötyä. Aina jos hiero on kotona hevosta ilman mitään sen kummempaa tietoa, niin silloin kun hevonen tykkää siitä eikä osoita käytöksellään mitään suurta kipua, niin ei varmasti tee kyllä mitään haittaa.
Niinpä, eli se hevosen lukeminen on tässäkin tärkeä.
Kyllä, kyllä. Ja se on kuitenkin, kun jos ajatellaan, että vaikka esimerkiksi hevosella olisi joku vanha lihasvamma ylivenytyksen seurauksena, sellaisen vähtymä, ja sen on tullut vähän arpikudosta, huono verenkierto, se kiristää, rajoittaa liikemekaniikkaa, kipeytyy helposti, ja sitten sitä kotioloissa säädöllisesti hoidetaan, niin se helpottaa niin kuin pitkässä juoksussa se vaiva paljon nopeammin. Plus sitten se vielä se vaikuttaa aika voimakkaasti siihen hevosen hoitajan ja hevosen suhteeseen, koska kyllä se hevonenkin ymmärtää sen sitten, että siitä olo helpottuu ja se on mukavaa, niin se luo niin kuin tiiviimpää positiivista suhdetta ihmisen ja hevosen välissä, joka taas vaikuttaa sitten kokonaisuutena aika paljonkin, varsinkin sitten semmoisten herkempien hevosten kanssa. Koska sitten jos se mieli kiristyy ihan hirveästi, niin stressaantuu, yleensä ne on sitten myöskin käsittelyssä vaikeampia ja siinä ajossa vaikeampia. Että se voi semmoinen niin kuin pahan kierre katketa tosi loistavasti sillä, että sitä hevosta ruvetaan niin kuin kotioloissakin auttamaan.
Kyllä, hyvin mielenkiintoista, ja tästä olisi mielenkiintoista myös jatkaa vaikka kuinka kauan, mutta tietysti näin joulun lähestyessä, niin hieman jouluaiheisia kysymyksiä täytyy tähän loppuun esittää, eli aloitetaan sillä, että mikä on Tuula Pursiaisen joulupöydän ehdoton hitti, mikä on semmoinen, mitä siellä on pakko olla?
Se on semmoinen vanha savolainen kinkkuperinne, eli mä paistan joulukinkun semmoisen ruistaikinakuoren sisällä. Ja se siellä hautuu semmoiseksi ylikypsäksi kinkuksi, ja siitä mukavasti siihen porsanlihaan sitten siirtyy semmoinen rukiin täyteläinen aromi, ja sitten tulee tosi mehevä, ja myöskin se on sitten se ruiskuori hirveän herkullisen makusta. Ja se on meidän itse asiassa aaton traditio. Mä joudun paistamaan kaksi joulukinkkua. Ensimmäinen on aaton aattona jo pienempi kinkku, ja sitten me se otetaan uunista joskus siinä 6-7 aikaa illalla, ja sitten nyt tänä vuonna tietysti on vähän traditio katkenut tai pakko katketakin, että ei voi olla niin paljon näitä ystäviä ja sukulaisia sitä kinkkua syömässä, mutta yleensä se on sitten, että meillä on 15-18 ihmistä ja me sitten syödään sitä joulukinkkua ja sitä joulukinkun kuorta ja pelaillaan erilaisia lautapelejä ja juodaan glöggiä. Se on semmoinen niin kuin joulun hitti. Ja joulupöydässä on sitten tietenkin toinen kinkku.
No niin. Se kuulostaa hyvältä. Joulusta pitää tietysti nauttia täysin rinnoin, ja toivotaan, että myös te nautitte. Nyt on aika kiittää. Oikein paljon kiitoksia Tuula Pursiainen, että olit mukana. Tänään kuultiin hyvin paljon mielenkiintoista asiaa, ja toivotaan oikein mukavaa joulun odotusta teille.
Kiitos samoin.
Näin siis Tuula Pursiainen, jolla todella pitkä ura ja on kokemusta niin huippuravurien kuin huippuratsujenkin taustalta, joten äärimmäisen asiantuntevaa tekstiä siinä. Ja mielenkiintoinen aihe, josta olisi tietysti mukava keskustella joskus lisääkin, toivottavasti semmoinen mahdollisuus saadaan. Viikonloppuna ravataan hyvinkin eri puolilla Suomea. Tänään lauantaina Toto 75 kierrosta isännöi Oulun Äimärautiona ravirata. Ja sunnuntaina sitten ravikaravaanit matkaavat pääkaupunkiseudulle, eli sunnuntaina ravataan Vermossa. Ja kuten tiedämme, maanantaina jälleen Magic Monday Lappeenrannan ja Porin voimin aukaisee viikon. Ja ensi viikolla sitten tulee pari päivää taukoa raveihin, joka on suomalaisessa ravikalenterissa hyvin poikkeavaa. Eli ensi torstaina ja ensi perjantaina ei ravata lainkaan. Silloin vetäydytään joulun viettoon, mutta heti lauantaina Tapanin päivänä 26. joulukuuta Kuopion Sorsa-Salossa tällä erää viimeiset divisioona-finaalit. Tämä divisioonasysteemihän jää Unholaan, ja Kuopio siis isännöi tätä viimeistä finaalikierrosta. Tässä tällä erää kaikki. Ensi viikolla tosiaan siis pyritään ehdottomasti perjantaina eli joulupäivänä julkaisemaan uusi jakso, joten nyt toivotaan kaikille oikein mukavaa viikonloppua ja jo tässä vaiheessa oikein hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta. Ja muistakaahan joulupäivänä kinkun sulattelu on lomassa ottaa hevosurheilun podcast kuunteluun. Paljon kiitoksia kaikille kuuntelusta ensi perjantaihin asti, moi moi!